Δίνουμε λοιπόν και πάλι το λόγο στον κύριο Σπύρο. Τα νοπατήσια λέγατε για ένα άρθρο του Μανώλη Κωτάκη. Για πείτε μας.
Να ολοκληρώσω το πρότυπο που αφορούσε την εξωτερική πολιτική. Βλέπω δηλαδή μια ανεπάρκεια εν κατακλείδη στην εξωτερική πολιτική σε διάφορα θέματα. Ένα από αυτά είναι και το θέμα του κ. Μπελέρη. Όπου, δηλαδή, επιτυχία θα ήταν εδώ και ένα χρόνο να είχαμε κάνει πολλά περισσότερα και να έχει αποτέλεσμα αυτό που θα είχαμε κάνει για να συνεχίσει να είναι δήμαρχο.
Κύριε Σπύρο, μου είμαστε ώρα. Θέλω να κάνετε επίλογο.
Α, ναι. Λοιπόν, ναι. Και σας είπα, μία από τις δυνατές πένες με καλύπτει ένα άρθρο που διάβασα σήμερα. Όπως εσείς, ένας δημοσιογράφος με μια πολύ καλή εκπομπή, με ουσιαστικούς διαλόγους, συζητήσει, βγαίνει ένα νόημα, καινούργια μηνύματα. Εμπλουτίζεται και δίνεται και έχετε και πλουραλισμό στην εκπομπή σας. Έτσι είναι και ο Μανώλης Κωτάκης, με ένα άρθρο του που έχει τίτλο, μόνο τον τίτλο θα πω, Ευρώπη Εθνών και Πολιτών ή Φιλιππινέζα των Ισχυρών. Είναι ένα άρθρο που το διαβάζει κανείς μεστό, γεμάτο και πρέπει κάθε ψηφοφόρος τέτοια παρόμοια άρθρα να διαβάσει και να προβληματιστεί επάνω σε αυτά. Αυτά τα ολίγα από μένα.
Ευχαριστώ.
Ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ. Και κάθε καλό εύχομαι.
Ευχαριστώ πολύ και για τα καλά σας λόγια. Γεια σας κύριε Σπύρο. Σε εξέλιξη αναμέτρηση στο μπάσκετ Μπαρτσελόνα Ολυμπιακός. Είμαστε ήδη στην τέταρτη περίοδο. Μένουν 6 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωσή της. Και το σκορ, κάτι παραπάνω από χαμηλό, 47-42. Και εκτελεί βολές Ολυμπιακός. Έχασε την πρώτη. Ο Μιλουτίνοφ. Χρήστος από τη Θεσσαλονίκη, επόμενος ακροατής μας. Καλώς τον.
Γεια σου Κωνσταντίνε, τι κάνεις.
Γεια σου Χρήστο.
Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά Χρήστο, αληθώς ότι καλύτερο.
Να είσαι καλά Κωνσταντίνε και σε όλους τους ακροατές μας, εύχομαι τα καλύτερα. Αθήνα είπε πέρασε εσύ τις γιορτές, ναι. Και ωραία η Αθήνα.
Ναι, όταν λείπει κόσμος είναι...
Όταν λείπει κόσμος. Και η Θεσσαλονίκη το ίδιο, και εγώ το ίδιο έκανα στη Θεσσαλονίκη. Είναι ακόμα πιο όμορφη η Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, εγώ σήμερα μια και δεν έχουμε και θεματική, ήθελα να αναφερθώ, επειδή είχε γίνει και λόγος χθες στην εκπομπή, για τους καρχαρίες και για τις εμφανίσεις που έχουμε στον ελλαδικό χώρο.
Αμέ,
επειδή έγινε, πώς το λένε, έγινε η χθεσινή αναφορά, έκατσα και έψαξα λίγο από μια προσωπική έρευνα που είχα κάνει εγώ παλιότερα. Απλά δεν πρέπει να βρω το σωστό σκληρό δίσκο που τα είχα μαζεμένα, κάποια πραγματάκια. Να τα αναφέρω σήμερα.
Καλά έκανες.
Ναι. Θα προσπαθήσω να είμαι εντάξει, είναι μεγάλη έρευνα, θα προσπαθήσω να είμαι κάπως περιεκτικός βέβαια. Να πω κιόλας ότι εγώ με τους καρχαρίες, εγώ ήθελα να το σπουδάσω κιόλας. Είχα σπουδάσει παλιότερα εφαρμοσμένες υδάτινες επιστήμες. Από εκεί μπορούσες να πας και ωκεανογραφία, μπορούσες να πας και ιχθυολογία. Έχει διάφορους κλάδους για μεταπτυχιακά. Το έφερε λίγο διαφορετικά η ζωή και ποτέ δεν τελείωσε τελικά το πανεπιστήμιο. Αλλά εντάξει, αυτό είναι άλλη ιστορία. Τέλος πάντων. Γενικά όμως οι καρχαρίες από πολύ μικρό παιδί ήταν απταγμένα μου ζώα. Όπως το έχω ξαναπεί, όπως και ό,τι έχει σχέση με τα ερπετά, με τους δεινόσαυρους παλιότερα. Οπότε το μικρόβιο έμεινε και συνέχισε από τότε να τους μελετάω όσο μπορώ. Λοιπόν, εγώ θυμάμαι την πρώτη φορά που είχα δει καρχαρία από κοντινή απόσταση ήταν, πρέπει να ήμουν ή 6-7 χρονών στα Φλογητά Χαλκιδικής Κωνσταντίνε, όταν ήμασταν στην Ακρολιά, τότε ήμουν παιδάκι, ήταν αρχές 90, που είδαμε σε μια απόσταση 10-15 μέτρων από την ακτή ένα γαλάζιο πτερίγιο να κάνει βόλτες. Μπορείς να φανταστείς βέβαια το σοκ που είχαν πάθει τότε όλοι οι λουόμενοι, κάναμε πάνω από 2 εβδομάδες να μπούμε στην θάλασσα. Ήταν εκεί πέρα που βάζαν τις πρώτες βάρκες, ας πούμε, ο κόσμος. Ναι. Και ήταν ένα διάκριτο γαλάζιο πτερίγιο να κάνει βόλτες, ναι. Ας πούμε. Και το σοκ ήταν μεγάλο,
ναι.
Όπως καταλαβαίνεις. Βέβαια. Και ήταν σίγουρα καρχαρίας, γιατί ούτε δεν ήταν δελφίνι, ας πούμε, ούτε φυσιτήρας φαινόταν να πετάει το νερό, όπως έχουν πάνω. Εκεί ήταν η πρώτη επαφή και έγινε το μικρόβιο. Για να μην ακριβώρω όμως, από εκεί και πέρα, θέλω να αναφέρω από το αρχείο που είχα, καταρχάς, οι αναφορές για τον ελλαδικό πανταχώρο που υπάρχουν, θα προσπαθήσω να είναι αρκετές και οι επιθέσεις είναι αρκετές. Απλά για να μην τρομάζουν και οι ακροατές, μιλάμε για 17 επιθέσεις και αναφορές για στα 2.500 χρόνια.
Πόσες?
17 στα 2.500 χρόνια. Δηλαδή είναι πάρα πολύ λίγες. Για να...
Ναι, σε ευχαριστώ που το διευκρινίζεις. Θυμάσαι και χθες που το ανέφερα.
Ναι. Μην το ακούσει κανείς και ας πούμε μου πει...
Και αρχίσει και σκέφτεται, ναι.
Ναι, πιο πιθανό είναι να σου επιτεθεί ένας πλησιόσαυρος στη θάλασσα παρά ένας καρχαρίας. Πλησιόσαυροι, ναι, που δεν υπάρχουν πλέον, δηλαδή, γι' αυτό το έχουν. Λοιπόν, μια από τις πρώτες μάλιστα αναφορές μας έρχεται από το 493 π.Χ. Είναι στο Ηρόδοτο τα συγγράμματα και είναι στους Περσικούς πολέμους, όταν στη Χερσόνησο του Άθος, στη Χαλκιδική, ο περσικός στόλος ναυάγησε από την κακοκαιρία τότε και βυθίστηκαν τα πλοία τους. Και ο Ηρόδοτος έχει κάνει αναφορές για κτίνη που βγαίνανε μέσα από τη θάλασσα με πυρηνωτά δόντια και κατασπαράζανε τους ναύτες. Όπως καταλαβαίνουμε, η περιγραφή ταιριάζει μόνο σε καρχαρίες. Δεν μπορεί να υπήρχε κάτι άλλο που να το έκανε αυτό. Αυτό είναι ίσως η πιο αρχαία αναφορά που έχουμε σε κάτι τέτοιο. Φυσικά τώρα το μέγεθος των θανάτων, εντάξει, είναι άγνωστο. Είναι 403 π.Χ. Είναι πάρα πολύ παλιά. Από εκεί και πέρα έχουμε το 214 ένα ναύτη ο οποίος σε ελεύθερη κατάδυση ήταν στους Φουγκαράδες. Για τους Φουγκαράδες κιόλας θα κάνω συγκεκριμένη αναφορά. Ο οποίος το 214 π.Χ. κατά τον Λεωνίδα τον Ταραντίνο σκοτώθηκε από έναν καρχαρία όταν ήταν σε ελεύθερη κατάδυση. Μετά πάμε λίγο στα πιο, πώς το λένε, σε κάτι πιο πρόσφατο, σχετικά πάντα. Το 1903 οι σφουγγαράδες, οι γυμνείς σφουγγαράδες που κάναν καταδύσεις, έχουμε εκεί πέρα πάρα πολλές αναφορές, κάναν πολλές φορές μάλιστα καταδύσεις στη Λιβύη Κωνσταντίνα, που είναι στην Αφρική, είναι κάτω από την Κρήτη. Η Αφρική, ξέρεις, έχει απίστευτη πανίδα, όχι μόνο στη στεριά, αλλά και στη θάλασσα και έχει πάρα πολλά είδη καρχαριών. Και εκεί πέρα έχουμε πολλές αναφορές. Μάλιστα υπάρχει, να το βρω λίγο κιόλας τώρα αν μπορέσω, ένα λεπτό. Υπάρχει και αναφορά για έναν καλύμνιο, ο Στάθης, μισό λεπτάκι, ένα λεπτό.
Βεβαίως, στο δώσω. Εννοείται.
Ο καλύμνιος ο οποίος λέει ήταν να βουτήξει εκείνη τη μέρα, τέλος πάντων, και αρνήθηκε να το κάνει, γιατί λέει στην πρώτη του βούτα, όταν πρωτοβούτηξε, ένιωσε ότι κάτι δεν πάει καλά, ότι κάτι υπάρχει μες στο νερό, τέλος πάντων, και κατευθείαν έκανε σήμα να τον τραβήξουν πάνω. Όταν λοιπόν τον τραβήξαν πάνω και τον ρωτάνε τι συνέβη, γιατί λέει κάτω λίγο βολατσάρι ένας μεγάλος. Λέει, τον είδες, λέει, όχι, λέει, το κατάλαβα. Εκεί άρχισαν να τον ηρωνεύονται. Ένας μάλιστα από τους άλλους βουτυχτές τον ηρωνεύτηκε με πάρα πολύ άσχημο τρόπο. Του δώσε την πέτρα, ξέρεις, οι βουτυχτάδες είχαν μια βαριά πέτρα με την οποία πηγαίνανε κάτω και του είπε, ορίστε, πήγαινε εσύ, λέει, να σε δούμε. Και με το που βούτυξε ο δεύτερος βουτυχτής, όλοι είδανε, λέει, μια μεγάλη μαύρη σκιά να πηγαίνει προς τα πάνω του. Δεν χρειάστηκε καν, λέει, το σινιάλο για να τον τραβήξουν πάνω, αλλά όταν τον τράβηξαν τελικά επάνω, μόνο το χέρι του ήταν δεμένο στο σκηνή.
Και πότε έγινε αυτό?
Αυτό 1903. Από τότε είναι η αναφορά. Αρκετά παλιά δηλαδή.
Τους προειδοποίησε. Δεν τον πιστέψανε.
Ορίστε.
Τους προειδοποίησε, λέω, δεν τον πιστέψανε.
Ναι, προειδοποίησε, δεν τον πιστέψανε. Από εκεί και πέρα οι άλλες αναφορές είναι στη Δραπετσόνα. Πάμε σε αρκετά πιο πρόσφατα τώρα, 1950-1948, όπου ο Δημήτρης ο Παρασάκης, 5 μέτρα από την ακτή, κατασπαράχτηκε από έναν πιθανώς μεγάλο λευκό καρχαρία, λένε οι αναφορές, γιατί υπήρχαν και αναφορές που είδαν κάποιοι το κήτος, τέλος πάντων. Εκεί πέρα θα πρέπει να αναφέρουμε κιόλας ότι και στο Κερατσίνη και στη Δραπετσόνα υπήρχε, είχε και, νομίζω είχε και στο Ευσύν πρέπει να είχε αναφορά, επειδή υπήρχαν δυσιοδεψία και σφαγεία κοντά στη θάλασσα και πετούσαν τα καπομινάρια των ζώων, πολλές φορές και αυτό τραβούσε πιθανόν αρπακτικά της θάλασσας που πλησίαζαν την ακτή για να τραφούν. Οπότε πολύ πιθανόν να έγινε και γι' αυτό το λόγο. Ξέρεις, στις οδηγίες μάλιστα προς λουωμένους γενικά ανά τον κόσμο είναι ποτέ να μην, όχι μόνο στην Ελλάδα, καλά στην Ελλάδα λίγο λιγότερο πιθανόν γιατί δεν έχουμε κρούσματα, αλλά στις τροπικές χώρες είναι μια από τις οδηγίες. Λέει ποτέ μην βουτάτε σε νερά στα οποία εκεί κοντά υπήρχε κάποιο σφαγείο, υπήρχαν δρυσιοδεψία, γιατί είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα προσελκύσει κάποιο αρπακτικό η περιοχή. Που δεν είναι απαραίτητο να είναι καρχαρίες, μπορεί να είναι και μια μπαρακούντα, μπορεί να είναι οτιδήποτε άλλο. Οι μπαρακούδες μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνες. Δεν ξέρω αν τις ξέρεις, το ζώο.
Όχι. Έχω ακουστά λόγω του τραγουδιού, αλλά ακριβώς όχι.
Είναι σαν μεγάλο σκουμπρί, φαντάσου, αλλά μεγάλο. Με υδροδυναμικό σχήμα, με ξηράφια δόντια. Δεν είναι γενικά ιδιαίτερα επιθετική, είναι απλά πολύ περίεργη όταν βλέπει κάτι ξένο. Έχει τύχει να περπατάνε, ας πούμε, άνθρωποι στην αμμουδιά και να τους ακολουθεί μέσα από τη θάλασσα ενώ τους βλέπει. Είναι γενικά περίεργα σαν ζώα, όχι όμως τόσο επιθετικά.
Μάλιστα.
Μάλιστα και ο Βαμβακάρης, ο Ρεμπέτης και κάνει αναφορά, επειδή δούλευε σε σφαγείο που έλεγε ότι υπήρχε ένα συγκεκριμένο σημείο στην Δραπετσόνα που παλιά εκεί πέρα πηγαίναν οι χασισοπότες, όπως λέει αυτός, ας πούμε. Αλλά απαγορεύονταν να μπουν στο νερό γιατί εκεί πέρα λέει ένα σκυλό ξέρω και φάει έναν άνθρωπο παλιότερα. Και αυτό είναι μια αναφορά γενικά. Τώρα τι άλλο. Μετά υπάρχει η αναφορά για την κοπέλα στην Κέρκυρα που είπε ο ακροατής χθες στην αρχή της εκπομπής. Που έγινε βέβαια και αρκετά μακριά από την ακτή επίθεση, μέσα στα βαθιά νερά, που πάλι ήταν μεγάλος λευκός. Βάντα, νομίζω, λεγόταν η κοπελίτσα. Στο μόνο ρεπό υπάρχει, που στο είχα γράψει εχθές για τη συγγραφέα τη Χέλγα που την σκότωσε 3 μέτρα από την ακτή ένας μεγάλος λευκός. Πάλι μεγάλος λευκός ήταν το πιθανότερο. Νομίζω αυτά είναι κυρίως. Και υπάρχει και μετά και μια αναφορά, νομίζω το 1900, αυτή όμως είναι με ερωτηματικό, γιατί εκεί πέρα μπορεί, δεν έρχεται από σαφινιστή, άμα έγινε από προπέλα σκάφους ή αν έγινε όντως από καρχαρία.
Εντάξει, Χρήστο μου, έκανες αναλυτική παρουσίαση σε ένα θέμα που
προσπάθησα να είμαι
αναλυτικός. Δεν ξέρουμε καθόλου, οπότε και τα βασικά που μας είπες μια χαρά είναι.
Ναι, είναι και άλλες αναφορές, απλά εντάξει, μετά θα βγαίνει για τον ραδιοφωνικό αέρα, νομίζω είναι
ακριβώς.
Πάρα πολύ. Να κάνω έναν επίλογο πάρα πολύ γρήγορα. Έχω χρόνο, ούτε ένα λεπτό.
Έχεις να κάνεις επίλογο. Ωραία, να μην κλείσουμε έτσι.
Ευχαριστώ. Ωραία. Να πω επίσης ότι μια επίσης πολύ notable mention, αν μπορούμε να το πούμε, από επιθέσεις καρχαριών ήταν όταν έγινε το 1945 στο USS Indianapolis. Ήταν το αεροπλανοφόρο που μετέφερε την ατομική βόμβα που έπεσε στη Χιροσίμα, το μικρό αγόρι, το οποίο τορπιλίστηκε από τον Ιαπωνικό στόλο το 1945, το 1945 πρέπει να ήταν, και επιτήθηκε στις 30 Ιουλίου του 1945. Από τους 1195 ναύτες έμειναν οι 890, οι υπόλοιποι πήγαν στον πάτο, και από τους 790 οι 316 μόνο επέζησαν σε ένα διάστημα 4 ημερών από τις επιθέσεις καρχαριών, από την αφυδάτωση επειδή πίναν αλμυρό νερό και γενικά από τις κακουχίες. Ήταν εκατοντάδες καρχαρίες τότε που είχαν επιτεθεί και αν θυμάμαι καλά, αυτός που υποπτεύονταν το είδος το οποίο έκανε τις περισσότερες επιθέσεις ήταν ο ωκεάνιος λευκοπτέρυγος. Κατά τον Γουστό είναι κιόλας ο πιο απρόβλεπτος από τις καρχαρίες. Αν τον δεις, αν τον γκουγκλάρεις, είναι πολύ εντυπωσιακό πλάσμα και έχει το χαρακτηριστικό ότι όχι μόνο οι άκρες των πτηρίων του είναι λευκές, αλλά είναι και στρογγυλεμένες. Αλλά είναι εξαιρετικά απρόβλεπτα πλάσματα.
Μάλιστα.
Και πολύ επιθετικά. Και πιθανώς και κάποιοι και καρχαρίες τίγρης. Ότι μπορεί να κάνουν την επίθεση. Λοιπόν, αυτά, Κωνσταντίνε, παρόλα αυτά, μην τους φοβόμαστε τους καρχαρίες. Σεβασμό χρειάζονται τα συγκεκριμένα ζώα. Είναι πολύ σπάνιο να μας επιτεθούν. Καλό όμως να φυλαγόμαστε, δεν πάβουν να είναι άγρια ζώα. Αυτά ελπίζω να, είναι, να φανούν χρήσιμα στους ακροατές αυτά που είπα και σε σένα. Και παραμένουμε εδώ συντονισμένοι, Κωνσταντίνε.
Υπέροχα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ και εμένα και εγώ, Κωνσταντίνε, για το βήμα.
Γεια σου, Χρήστο.
Γεια σου, Κωνσταντίνε.
Τώρα σε λιγάκι θα πάμε σε διαφημίσεις και μετά θα επιστρέψουμε με επόμενο ακροατή. Στο μπάσκετ ο Ολυμπιακός έχει πάρει ένα προβάδισμα 8 πόντων, 49-57 προηγείται, εκδηλώνει επίθεση η Μπαρτσελώνα 2 λεπτά και 15 δευτερόλεπτα πριν από την λήξη της αναμέτρησης. Στο ποδόσφαιρο είναι σε εξέλιξη η τελική του Champions League, στο 88 λεπτό η Ρεάλ που υποδέχεται την Μπάγερ, η Σοφάρης έχει προηγηθεί λίγο νωρίτερα η Μπάγερ. Χθες προκρίθηκε αντιμετωπίζοντας την Paris Saint-Germain η Dortmund. Οπότε μένει να δούμε Dortmund Real ή Dortmund Bayern για τον τελικό του Champions League. Και μάλιστα από ό,τι βλέπω πλάνα με έντονους πανηγυρισμούς, καθώς η επίθεση της Μπαρτσελώνα έχει φιλάθλους του Ολυμπιακού στη Βαρκελόνη, στο γήπεδο. Μπόρεσαν, έκαναν λάθος, τους έκοψαν οι παίκτες του Ολυμπιακού, τέλος πάντων, και προηγείται με 8 πόντους ο Ολυμπιακός 2 λεπτά πριν το τέλος και είναι και αυτός που έχει την επίθεση. Μεγάλη ανατροπή εάν το γκολ μετρήσει στην Μαδρίτη, καθώς είμαστε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, 9 λεπτά έχει σφυρίξει συνολικά και προηγείται πλέον με 2-1 η Ρεάλ. Α, ήταν ένα νωρίτερα και απλώς περιμέναν τον έλεγχο από το ΒΑΡ μέσα σε πολύ λίγο χρόνο. Κοίτα να δεις. Ναι, τα βλέπω, έχουν έρθει και τα μηνύματά σας, αρκετά αναλογικά με το χρονικό σημείο. Εντάξει, θα τα βάλουμε στην κουβέντα έτσι σιγά σιγά. Έντεκα και μισή, ο Γιώργος από το Μόναχο είχε στείλει να τόσο γερμανικός τελικός του Champions League. 11:52, η Real προηγείται με 2-1. Κύριος Χρήστος από το Εγάλιο να πάρει το λόγο, ελάτε. Κύριε Χρήστο, μας ακούτε?
Ναι, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να ευχηθώ και εγώ, εφόσον είναι η μέρα αυτή, στο στο Χανέστη και ό,τι επιθυμείτε για όλους. Το φως να έρθει στο σκοτάδι μας. Αυτό που θέλω να πω εγώ λοιπόν είναι ένα θέμα το οποίο και εσείς τα δελτία ειδήσεων κάθε πρωί το έχετε σαν πρώτη είδηση για την κίνηση για αυτό το τρελοκομείο με τα αυτοκίνητα.
Βέβαια, να πείτε.
Λοιπόν, εγώ είμαι οδηγός στην κοινωνία. Αυτό που παρατηρώ είναι ότι υπάρχει κανιβαλισμός από πολλούς στον δρόμο. Εύχομαι ρε παιδί μου, δηλαδή κάποτε δηλαδή κάνουν μια απεργία οι ταξιτίδες και χαίρομαι. Χαίρομαι να οδηγώ.
Γιατί, έτσι. Για εξηγήστε το λίγο.
Γιατί είναι εκατομμύρια τα τάξη. Είναι εκατομμύρια τα τάξη. Ωστόσο πάρα πολύ από όχι μόνο οι ταξιτίδες και τα γιοταχή κάνουν σφήνες, οδηγούν όπως θέλουν, νομίζουν ότι ο δρόμος είναι δικός τους. Αν πας, δηλαδή κινήσεσαι ας πούμε στην Καραμαλή πάνω και στο Μενιδί, ο οποίος δρόμος αυτός είναι ρέσκησε στο Αιγαίο με 9 μποφόρ. Δεν ξέρω αν έχετε περάσει από εκεί. Λοιπόν, έρχεται ο άλλος από πίσω, σπάς το αυτοκίνητο σου και πιέζει να τρέξεις. Αν, ξέρω εγώ, του φέρεις αντίληση, δεν μπορεί να κατέβει κάτω, ξέρω εγώ, να βγάλει ένα όπλο, να σε πλακώσει το ξύλο. Υπάρχουν πολλοί κανιβαλοί. Και αυτό που βλέπω είναι στους ταξιτζίδες πάρα πολλούς. Δηλαδή οδηγούν απέστεια. Απέστεια. Δημιουργούν προβλήματα και τα γιοταχή, έτσι. Και δεν έχουν μάθει ότι σε όλη αυτή την κατάσταση προηγούνται τα λεωφορεία και τα φορτηγά γιατί είναι επαγγελματικά. Δεν μπορεί δηλαδή ένας επιβάτης που πληρώνει εισιτήριο να πηγαίνει με το αστικό στη δουλειά του και να μπαίνω εγώ στη λεωφορεολωρίδα και να εμποδίζω το λεωφορείο, το έργο του αστικού. Τα μηχανάκια πάλι επίσης. Δηλαδή δεν υπάρχει παιδεία, ό,τι και να οδηγήσει ο μηχανάκι, φορτηγό, αυτοκίνητο, άμα δεν υπάρχει παιδεία, δημιουργούνται αυτά τα προβλήματα. Κινήθηκα τώρα αυτές τις μέρες Θεσσαλονίκη-Αθήνα. Λοιπόν, είναι ακινητοποιημένα, κάποια στιγμή ήταν ακινητοποιημένα τα αυτοκίνητα στη λίμνη Ελίκη. Χωρίς λόγο, έτσι, ακινητοποιημένα. Είναι εκατομμύρια τα αυτοκίνητα. Και επιστρέψαμε πάλι, γέμισε πάλι η Αθήνα. Δεν ξέρω, κάτι πρέπει να γίνει με αυτό το θέμα. Ο Κηφισός κάθε μέρα, εσείς τα λέτε το πρωί στο ραδιόφωνο, γίνεται ο χαμός, όλη την ημέρα, έτσι. Η συμπεριφορά είναι των οδηγών, όλων των οδηγών. Είναι απέσια. Η τροχέα δεν ασχολείται, παρά μόνο όταν γίνει ένα ατύχημα. Έτσι θα έρθει στο σημείο εκεί και θα κάνει τα δέοντα. Οι σχολικές εκδρομές, δηλαδή μεταφέρουμε και παιδιά, που είναι σημαντικό, ας πούμε, του Δημοτικού, μας υποχρεώνει τροχιά σε έναν έλεγχο που κάνει, ξέρω εγώ, να έχουμε ζώνες κτλ. Λειτουργούν οι ζώνες. Πυροσβεστήρες και όλα τα σχετικά που προβλέπονται. Και όμως οι δασκάλες δεν ασχολούνται με τα παιδιά, αν είναι το παιδί δεμένο στη θέση του. Δηλαδή είναι και αυτό ένα θέμα. Έτσι, τα σχολεία δεν ασχολούνται, κάθονται μπροστά οι δασκάλες. Συζητάνε για φαγητά, για διάφορα, για, ξέρω εγώ, για το φεγγάρι. Οι μαθητές πίσω μπορεί κάποιο παιδάκι να χειλήσει τη ζώνη του σε ένα φρενάρισμα να γίνει το κακό. Φρενάρισμα, δηλαδή έτσι όπως κινούμαστε στην Αθήνα, όσο και καλά να πηγαίνεις, θα έρθει ο άλλος μπροστά σου, θα σου χωθεί σφήνα και ένα λεωφορείο, ένα φορτηγό που είναι βαριά οχήματα δεν σταματά ανάμεσα. Με αποτέλεσμα μπορεί να γίνει μια σύγκρουση. Έτσι, αυτό ας το λάβουν υπόψη οι οδηγοί. Δεν σταματάνε αυτά τα αυτοκίνητα τόσο εύκολα όπως το γιοταχή. Έτσι, λόγω του βάρους. Και μέσα στο λεωφορείο μπορεί να υπάρχει το παιδί σου. Αυτό εγώ θέλω να πω. Ας το κοιτάξουμε όλοι μας. Είναι ένα θέμα σοβαρό. Επικρατεί τρέλα στους δρόμους κάθε μέρα. Και σήμερα επέστρεψα από Θεσσαλονίκη και γέμισε ο Κηφιστός. Γέμισε πάλι ο Κηφιστός, δηλαδή. Δεν ξέρω. Από πού να πάμε αυτά που να πάμε, από πού να πάμε, δεν ξέρω.
Πάντως λέτε ως οδηγός αστικών συγκοινωνιών, όταν έχουν απεργία τα ταξί, είναι καλύτερη κίνηση στους δρόμους.
Ναι,
από την εμπειρία σας. Εντάξει, το άλλο που είπατε τώρα για τους οδηγούς ταξί, ακούν αρκετοί, να το ξέρετε ότι θα απαντήσουν.
θα απαντήσουν. Όχι όλοι, οδηγούν ατσούμπαλα. Δηλαδή, προχθές υπήρχε μια σύγκρουση, την περασμένη μεγάλη εβδομάδα. Μια σύγκρουση, ένας ταξιτζής προσπέρασε ένα λεωφορείο, σταμάτησε απότομα να πάρει πελάτη, έπεσε πίσω το λεωφορείο στο ταξιτζή. Δηλαδή, υπάρχει θέμα σοβαρό με αυτό. Δηλαδή, όλοι γίναμε ταξιτζίδες. Όλοι πήραμε ένα ταξί, όλοι πήραμε ένα αγιοταχή. Κινούμαστε στους δρόμους με πατίνια, με τα καρότσια στο Σύνταγμα. Τρίκυκλα χωρίς φώτα, χωρίς διπλώματα, χωρίς άδεια μεταφοράς, αυτά που μεταφέρουν τέλος πάντων πάνω, χωρίς κταίο. Και η τροχιά σε όλα αυτά είναι απόν. Δεν τη βλέπεις πουθενά παρά μόνο όταν γίνει το κακό. Αυτό. Τώρα από εκεί πέρα, σίγουρα θα υπάρξουν ταξιτζίδες τώρα που θα αντιδράσουν και τα λοιπά, αλλά είναι πάρα πολλά τα ταξί, είναι εκατομμύρια τα ταξί. Είναι 2 εκατομμύρια ταξί στην Αθήνα, ξέρω εγώ πόσο είναι. Λοιπόν, δεν μπορεί να γίνει, δηλαδή πρέπει να, δεν ξέρω, να γίνει κάτι. Να, λέω εγώ τώρα, να κυκλοφορούν τα ταξί μονάζιγα με αριθμό, δηλαδή σήμερα το 5, όσο ο αριθμός το 5 που λύγει, στο 6, αύριο. Κάπως έτσι να μειωθεί, δηλαδή, δεν ξέρω. Λέω εγώ μια πρόταση τώρα, μια σκέψη δικιά μου. Αυτά ήθελα να πω. Ας το κοιτάξουμε όλοι μας. Πολλά τροχιά γίνονται, έτσι. Εγώ τα βλέπω στον δρόμο. Πάρα πολλά τροχιά, σοβαρά τροχιά, με μηχανάκια. Παρκαρισμένα, δίπλο παρκαρισμένα. Πάνω σε πεζοδρόμια, σε λεωφορεολωρίδες. Γίνεται ένας χαμός. Ένας χαμός. Και μια μικρή απροστεξία, δηλαδή, είναι τόσο πολύ. Δηλαδή, θέλω να πω ότι ο οδηγός λεωφορείου, έτσι, πρέπει να οδηγήσει κάποιες ώρες και να κάνει ένα διάλειμμα. Όταν λοιπόν καθυστερεί στον δρόμο, το διάλειμμα αυτό δεν θα το κάνει.
Μάλιστα.
Με αποτέλεσμα να είναι κουρασμένο.
Εντάξει. Έτσι,
κάποιο... Αυτό.
Καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ.
Θα σχολιάσετε λίγο πιο μετά. Προλαβαίνω να το πω, πέρασε ο Ολυμπιακός. Κατάφερε να επικρατήσει στο 5ο παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα στην Βαρκελόνη 59-63. Η ομάδα που θα πάει στο Final Four. Δύο φορές έσπασε σήμερα το 5ο παιχνίδι με φιλοξενούμενους. Νωρίτερα το κατάφερε και η Φενέρμπαχτσε με την Μονακό, που έπαιζε στην έδρα της Μονακό. Άρα, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, Ρεάλ Μαδρίτης και Φενέρμπαχτσε, οι τέσσερις ομάδες στο Final Four του Βερολίνου για την Ευρωλίγκα. Ωραία τι έχει να γίνει.